Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Lucia Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de joi, 1 septembrie, a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată și titlurile.
Disensiuni în coaliția de guvernare privind politica fiscală.
Va fi mărită taxa pe valoare adăugată? Va fi extinsă plata asigurărilor de sănătate?
Cei mai mulți dintre români cred că pe termen scurt admiterea în Uniunea Europeană va aduce mai multe dezavantaje. Pe termen lung, integrarea va fi însă avantajoasă.
Are nevoie Partidul Social Democrat și de un pol social?
Și la pagina de politică externă vom vorbi despre devastările provocate de uraganul Katrina și despre comemorarea victimelor dramei care a avut loc acum un an la Beslan. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Guvernul a decis ca furnizorii de medicamente și materiale sanitare să primească luna aceasta un avans de cel mult 20% din valoarea restanțelor pentru produsele livrate în perioada 2003-1 martie 2005, restul datoriilor urmând a fi achitate până cel mai târziu la 31 ianuarie 2006.
După o analiză pe execuția bugetară la 7 luni, există posibilități să închidem anul 2005 fără datorii,
a declarat ministrul Sănătății Eugen Nicolaescu, adăugând că există posibilitatea ca anul curent să se încheie fără acumularea unor noi restanțe, pe baza unei monitorizări stricte a modului în care unitățile sanitare se încadrează în bugetul alocat. Familiile sau persoanele afectate de inundațiile produse în lunile iulie și august 2005 vor primi ajutoare financiare din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. Decizia a fost luată la ședința de astăzi a Guvernului. La Beslan, în Republica Osetia de Nord, din partea de sud a Rusiei, mii de oameni comemorează tragedia de acum un an, soldată cu 331 de morți, cei mai mulți copii. La școala numărul 1 din Beslan, teroriști ceceni au luat ostateci peste 1000 de copii, părinți și profesori în prima zi a anului școlar, la 1 septembrie 2004. Trei zile mai târziu, forțele rusești au intervenit luând cu asalt clădirea școlii. Vom reveni cu o relatare. Președintele american George W. Bush a anunțat lansarea de către guvernul federal a celei mai ample operațiuni din istoria Statelor Unite pentru salvarea și ajutorarea celor care au de suferit de pe urma uraganului Katrina. The folks on the Gulf Coast are going to need the help of this country for a long time. Locuitorii din zona Golfului Mexic vor avea nevoie multă vreme de ajutorul întregii țări. Vom avea de străbătut o cale dificilă, suntem confruntați cu probleme fără precedent. Nu am însă nicio îndoială că vom reuși să le facem față, a declarat președintele american. Primarul orașului New Orleans, de unde continuă să fie evacuați mii de supraviețuitori, a făcut cunoscut că sute de oameni, poate chiar câteva mii, și-au pierdut viața. Liderul religios al șiiților din Irak, Ayatollah Ali al-Sistani, a lansat un apel la unitate națională și reținere, ca urmare a tragediei de ieri, când, în urma unei busculade de pe un pod din Bagdad, și-au pierdut viața aproape 1000 de pelerini șiiți, care luau parte la o procesiune religioasă. Nu există dovezi care să confirme cele susținute de unele surse oficiale, și anume că insurgenții, sprijiniți în mare parte de suniți, ar fi provocat panica generală, strigând în mulțimea pelerinilor de pe pod că s-ar fi aflat atentatori sinucigași.
Mulțumesc, Adelina Stoian.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu nu a tranșat niciodată problema unei eventual mărire a taxei pe valoare adăugată. Ministrul de Finanțe, proaspăt instaurat, cu atât mai puțin. Cu toate acestea, Partidul Democrat și Partidul Liberal continuă să se războiască pe tema TVA, de parcă o mărire ar fi iminentă.
Președintele executiv al Partidului Democrat, Adrian Videanu, a avertizat astăzi într-o conferință de presă că majorarea taxei pe valoare adăugată, în loc să aducă venituri suplimentare la buget, ar putea duce la diminuarea acestora, deoarece o parte din economia fiscalizată ar putea să se replieze în economia neagră. Președintele executiv al PD a apreciat că majorarea TVA nu trebuie să fie o decizie aruncată pe piață fără o fundamentare temeinică.
Această solicitare de majorare a TVA-ului a fost făcută de oficialii Fondului Monetar Internațional pe baza discuțiilor care au avut loc pentru semnarea memorandumului de politici suplimentare la acordul stand-by pe care îl avem cu Fondul Monetar Internațional, solicitare făcută de Fondul Monetar Internațional pe baza îngrijorării că nu se realizează veniturile la bugetul consolidat al statului, veniturile prognozate prin modelul economic al Alianței. Nu numai că s-au realizat acele venituri, veniturile sunt mai mari decât cele anticipate de către noi, de aceea această premiză a majorării fiscalității, din punctul meu de vedere și al Partidului Democrat, în acest moment nu se justifică.
Președintele executiv al Partidului Democrat, Adrian Videanu, și cu mai multe informații de la București, corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Partidul Democrat rămâne ferm pe poziții în ceea ce privește respingerea creșterii taxei pe valoare adăugată. Președintele executiv al PD, Adrian Videanu, a afirmat astăzi că majorarea TVA, în loc să aducă venituri suplimentare la buget, ar putea duce la diminuarea acestora, deoarece o parte din economia fiscalizată în prezent ar putea să se ascundă la loc în economia neagră. Pe primele 6 luni ale anului 2005, veniturile bugetului general consolidat au crescut față de aceeași perioadă anului trecut, cu mai puțin de 19,7% în termeni nominali, respectiv cu 9,4% în termeni reali, adică după scăderea ratei inflației, a mai spus Videanu. El a apreciat că datorită politicii de relaxare fiscală se văd semne de creștere a competitivității mediului de afaceri din România. Tot astăzi, Partidul Democrat, prin Adrian Videanu, și-a rectificat poziția în privința extinderii bazei de impozitare la pensionari și agricultori pentru contribuțiile la sănătate. El a spus că asemenea măsură este necesară, introducând un sistem contributiv corect, dar că ea nu trebuie să afecteze veniturile nete ale persoanelor vizate, respectiv pensionarii și agricultorii. Inițial, PD s-a opus extinderii bazei de impozitare. Ceva mai devreme, tot în cursul zilei de astăzi, ministrul Sănătății, Eugen Nicolaescu, din PNL, a afirmat că o eventuală extindere a bazei de impozitare prin posibila includere în categoria contribuabililor la sistemul de sănătate și altor persoane nu va afecta venitul net al acestora. Nu le vom lua nimic din banii pe care îi câștigă în prezent, a spus Nicolaescu. Potrivit lui, autoritățile analizează în prezent mai multe variante privind posibila creștere a numărului de contribuabili la aproximativ 17 milioane de persoane. Extinderea contribuțiilor sociale de sănătate la pensionari și agricultori a fost menționată pentru prima oară de premierul Călin Popescu-Tăriceanu la sfârșitul săptămânii trecute. O altă veste de pe frontul fiscalității, dar neconfirmată încă oficial, spune că guvernul ar putea reduce contribuțiile sociale cu 2-5 puncte procentuale, concomitent însă cu aducerea tuturor impozitelor la nivelul cotei unice, adică la 16%. Mediafax, care transmite știrea, spune că o decizie fermă ar urma să fie luată în aproximativ 10 zile de către Alianța. Să adăugăm și faptul că astăzi patronatele din UGIR 1903 au solicitat guvernului să dea publicității de urgență strategia de politici fiscale și economice pentru următorii 3 ani. În opinia UGIR-ului, oamenii de afaceri au nevoie de predictibilitate și de relaxare fiscală, singura soluție reală în combaterea evaziunii fiscale. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Majoritatea românilor, 56%, consideră că pe termen scurt vor exista mai multe dezavantaje decât avantaje în urma aderării țărilor la Uniunea Europeană, potrivit unui studiu realizat de IRSOB la solicitarea delegației Comisiei Europene de la București.
Pe de altă parte, 7 români din 10, 68%, adică, sunt de părere că pe termen lung vor fi mai multe avantaje decât dezavantaje în urma aderării. Iar sondajul IRSOP a fost dat publicității astăzi.
Cu o săptămână în urmă, așadar independent de sondajul pe care tocmai l-am citat, îl întrebam pe liberalul Dinu Patriciu, președintele companiei Rompetrol, de ce este una din puținele voci eurosceptice din România.
N-ar trebui să-l numiți euroscepticism și eurorealist, pentru că eu ceea ce am spus mereu este un singur lucru, și anume că trebuie văzute toate aspectele legate de integrare. De exemplu, noi privim spre Europa ca spre un moș Crăciun care ne va revărsa daruri nenumărate în următorii ani pentru a ne rezolva problemele. Nu este chiar așa. Procesul de integrare europeană la nivel de corporații, la nivel public de asemenea, este consumator de resurse, pentru că trebuie să ridici standardul la care se raportează atât economia cât și societatea românească la nivelul celor al vecinilor noștri. Ori acest lucru presupune un consum de resurse. Resursele acestea trebuie să vină de undeva și teoria pe care eu o susțin este că ele nu pot veni decât dintr-o integrare regională a economiei românești.
O declarație a președintelui Rompetrol Dinu Patriciu din Arhiva Europei Libere.
Admiterea în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 rămâne prioritatea declarată a guvernului și președinției. Rămâne una din prioritățile politice externe. Comentatorul münchenesc Șerban Orescu se uită la liniile directoare ale politicii externe după reuniunea anuală a diplomației române.
Nu există motive de scepticism față de intrarea României în Uniunea Europeană. Cu cât vom fi primiți mai repede, cu atât mai bine. Să nu fie supraevaluate nici măsurile de adaptare economică impuse României. Intrarea în Uniunea Europeană va fi determinată, cum a fost de altfel și intrarea în NATO, în primul rând, de considerente politice. Occidentul nu-și poate permite să lase România și Bulgaria la marginea sa estică în voia soartei. Se fac și se vor face mai departe presiuni pentru ca aceste două țări să îndeplinească acquis-ul comunitar, întrucât indiferent de Uniunea Europeană, măsurile sunt necesare în vederea vindecării rănilor lăsate în urmă de cei 45 de ani de economie și dictatură comunistă. Cetățenii țărilor deja membre strâmbă din nas, e drept, temându-se că vor fi buni de plată, dar noi candidați nu au niciun motiv să o facă. Ca urmare, rolul politicii externe românești nu este prea complicat. Ea trebuie să se facă mai cunoscută, știind însă că vântul îi bate în pânze. Este ceea ce a rezultat și din recentul mesaj al condoliței Rice către conferința diplomaților români. Aceste considerente nu exclud însă eventuala aplicare a clauzei de salvgardare, adică o amânare a admiterii, dar exclud scoaterea de pe listă. Jonathan Schele, șeful delegației Comisiei Europene în România, declara de unăzi că șansele României de aderare la Uniune au crescut în 2005. România și cei care o conduc în momentul de față au deci dreptul să fie optimiști, cu atenție mărită însă la situația internă.
De la München a comentat Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În principalul partid de opoziție din România, Partidul Social-Democrat, apele nu s-au liniștit încă după congresul la care fostul președinte Ion Iliescu a fost înlocuit cu Mircea Joană. Iar posibila apariție a unei noi structuri, cu profil incert, dar conducere bine profilată, tandemul Ion Iliescu-Petre Roman, nu a făcut decât să agite și mai mult spiritele. Relatează de la București corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
În vreme ce Adrian Stase se luptă cu obsesia Traian Băsescu, iar Mircea Joană și echipa sa încearcă să salveze fotoliile președinților Senatului și Camerei Deputaților, Ion Iliescu pune în scenă proiectul așa numitului pol social. Petre Roman și Ion Iliescu revin împreună pentru a susține această idee la 14 ani de la ruptura lor politică, generată de debarcarea forțată a premierului Roman de către președintele Iliescu, sprijinit de mineri în septembrie 1991. Roman și Iliescu au pus la punct strategia de reunire a forțelor de stânga într-un moment când amândoi ocupă poziții politice periferice, cu scopul, mai mult sau mai puțin mascat, de a reveni în prim plan. Nu este foarte clar ce ar trebui să facă polul social. Petre Roman a explicat că nu va fi o formațiune politică, ci o construcție care își propune să fie, cităm, o alternativă la ceea ce se întâmplă acum. Este vorba, cu alte cuvinte, de o alternativă la PSD, după cum sugerează cei doi autori ai proiectului, care argumentează că PSD are imaginea unui partid corupt și că nu poate face față dacă nu reușește să schimbe substanțial partidul. Zilele trecute, Ion Iliescu i-a acuzat pe parlamentarii PSD că nu sunt în stare să apere PSD-ul și că solidaritatea lor a fost doar în tâlhărie, referindu-se la felul în care l-au eliminat pe fondatorul acestei formațiuni din conducerea partidului. Ion Iliescu le-a dat de înțeles mai tinerilor săi colegi că nu se va lăsa dat deoparte și că situația de criză în care se află partidul nu poate fi depășită fără ajutorul său. secretarul general al PSD, Miron Mitea, dă de înțeles că noua echipă aflată la vârful partidului ar avea încă nevoie de bătrânul comunist, așa cum își spune chiar Ion Iliescu, preluând formula de la detractorii săi. Inițiativa Polului Social este o inițiativă comună cu PSD, spune Miron Mitea, precizând că a vorbit despre proiect la întâlnirile cu reprezentanții din teritoriu. Această platformă, pe care încearcă să o pună la punct Ion Iliescu și Petre Roman, ar putea fi folosită de conducerea partidului ca formulă de schimbare a imaginii. De altfel, Ion Iliescu pare a fi mai puțin supărat pe oamenii lui Joana decât pe cei ai lui Năstase. Discursul anti-Băsescu ținut ieri de Adrian Năstase, care includea și ideea suspendării șefului statului în cazul în care mai critică PSD, nu a fost astfel agreată de Ion Iliescu. În viziunea sa, președintele se face vinovat doar de faptul că nu se consultă cu partidele, în vreme ce fostul îl acuză de încălcarea Constituției și de faptul că i-a uzurpat prerogativele premierului. PSD riscă să piardă cele două fotolii de șefi ai camerelor legislative, chiar pe fondul propriilor greșeli, cum este cazul Camerei Deputaților, unde ieri Adrian Năstase a încălcat regulamentul, respingând sesiunea extraordinară propusă de Alianța PNL-PD. Pe de altă parte, liderii și miniștrii ai fostului partid de guvernământ sunt chemați tot mai des la parchet pentru a da socoteală pentru neregulile din perioada în care se aflau la putere. Scandalul stenogramelor, extins în această perioadă chiar de persoane din interiorul partidului, după cum crede Miron Mitea, are adus în discuția publică metodele la limita legalității folosite de fostul guvern și PSD. De aceea, ideea lui Ion Iliescu de lansarea Polului Social ar putea fi folosită de PSD ca modalitate de refacere a partidului sub o structură nouă, nepătată în ochii electoratului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cu certitudine, vara din această vară în România nu a fost caldă, dar agitată, politic mai ales. Ceea ce pare să nu fi rămas fără urme. Ultimul sondaj, IRSOP, despre care am mai discutat, arată că mai mult de jumătate, 55% dintre români, consideră că pluralismul politic nu oferă niciun fel de avantaj. Studiul a fost realizat, după cum se știe, la solicitarea delegației Comisiei Europene în România.
O derută pe care observă independent de sondajul amintit și profesorul Nicolae Manolescu în comentariul său săptămânal. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu acelea ale postului nostru de radio.
Cum se vede România din România? Săptămâna trecută mă întrebam cum se vede România din străinătate. Răspunsul era că nu prea se vede. Nu același lucru îl pot spune odată întors acasă. România se vede de data aceasta foarte bine. Prea bine. Pe deosebire de alte țări în care, mai ales în perioada vacanțelor, nu se întâmplă mare lucru, în România se întâmplă tot timpul ceva. O suprasaturare de evenimente cărora presa, mass media le oferă o cutie de rezonanță excepțională. Din prima clipă, de cum răsucești butonul televizorului, la radioului, de la primul cotidian răsfoit, remarci încărcătura de întâmplări de tot felul, sumedenia de comentarii pe marginea lor, ipotezele, contradicțiile, confuziile, conflictele. Politic vorbind, lucrurile nu s-au limpezit deloc de la începutul verii încoace. Chiar dacă o brumă de remaniere pare a fi pus capăt conflictului premier-președinte pe tema anticipatelor, perspectiva nu e tocmai încurajatoare. Domnul Băsescu nu pare a fi uitat afrontul, nici domnul Tăriceanu, pericolul de a fi lăsat pe drumuri. Noi miniștri sunt sub nivelul înlocuiților, fără excepție. Modificarea regulamentului celor două camere pentru a-i putea schimba pe președinți a lovit, în prima și singura zi a sesiunii extraordinare, de priceperea domnului Năstase de a mânui regulamente și de iuțeala cu care domnul Văcăroiu a pus capăt dezbaterilor. Puterea a mai ratat o ocazie. Dacă nu părăsea sala a Parlamentului la votul din decembrie, n-avea acum această problemă. Alte fisuri au apărut în PNL, unde propunerile pentru președinția Camerei Deputaților indică lupte intestine. Ba chiar și în PD, unde domnul Boc se rățuiește la președinte, la domnul Băsescu, pe tema autostrăzii Transilvania. Cât despre fuziune, ea a devenit prilej de glume. În rest, de la președinte la ministru de externe, toată lumea se arată convinsă că România va adera în 2007 la Uniunea Europeană. Acest optimism nu e, din păcate, sprijinit de realitățile interne. În afara schimbării șefului PNA, nimic important nu s-a obținut, niciun progres semnificativ în justiție ori în alte domenii sensibile, cum ar fi, de pildă, mediul intrat serios la apă. Chiar dacă rata inflației a fost în august cea mai mică din acest an, faptul pare să fie mai degrabă rodul reducerii creditelor de consum prin reglementările foarte restrictive ale BNR decât al unor realizări economice concrete. Scumpirea cu 9% a biletelor de tren de la 1 septembrie de astăzi, adică și a carburanților de la 29 august, va readuce inflația pe drumul ei cel bun. Ceea ce este izbitor, dacă privești peisajul economic și social românesc, este lentoarea schimbărilor. După ce umbli pe autostrăzile Italiei Franței, cei 226 de kilometri de autostradă românească, mai puțin decât în Cehia și Ungaria, țări mult mai mici ca suprafață, ritmul de un kilometru de autostradă pe trimestru și alte performanțe așișderea te umplu de mândrie. Mai ales când vezi cum revine ministrul la integrare, o doamnă care ne-a procopsit când era ministru la transporturi, o autostradă care tocmai se reface, kilometru cu kilometru, începând zilele acestea, după nici 4 ani de la refacerea acceptată oficial de doamna de 2 ori ministru. Ce-ar mai fi de spus? Poate doar că renunțând la sporit TVA-ul, cum ceruse fostul ministru de finanțe, noul ministru cere impozitarea pensionarilor și agricultorilor. Sau în fine că, în loc să stea în biroul lor și să ia decizii politice eficiente și corecte, guvernanții merg prin țara inundată, unde iau, la sfat cu bieții oameni, decizii populiste și electorale, deși despre anticipate nu mai vorbește nimeni. Cam așa se vede România din România la început de toamnă, politico-economico-socială. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
Și acum, frecvențele Europei Libere pe unde scurte.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18-18.30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21-22 pe frecvențele de 9.585 și 11.815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă. Subestimat inițial, când a lovit coastele sudice ale Statelor Unite, uraganul Katrina e considerat între timp una din cele mai mari catastrofe naturale care au lovit America în istoria recentă a țării. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum au reacționat autoritățile și mai ales cum sunt coordonate acțiunile de salvare.
Președintele Bush a scurtat vacanța și a revenit la Washington după ce avusese o teleconferință cu consilierii săi și alte oficialități la ferma din localitatea Crawford, statul Texas. El a survolat zone afectate, urmând ca la sfârșitul săptămânii să se și deplaseze în câteva regiuni. Este o catastrofă majoră, a spus purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McLennan, adăugând vom face tot ce putem cu mijloacele guvernului federal pentru a ajuta pe cei afectați. Este un moment în care e necesară solidarizarea tuturor americanilor.
A fost declarată starea de urgență după trecerea uraganului devastator?
Desemnarea oficială este incident cu semnificație națională, care pune în mișcare un nou plan de urgență elaborat de curând și care permite mai bună coordonare a circa 20 de agenții federale implicate în efortul de ajutorare. Administrația va cere Congresului să aloce fonduri suplimentare pentru ajutorarea zonei afectate. Fiind vorba despre o catastrofă naturală de o asemenea magnitudine, una dintre cele mai grave din istoria recentă a Americii, președintele a decis că trebuie să revină la Washington și să coordoneze de aici ajutorul federal. Dincolo de cifra mare a morților, necunoscută încă, Katrina a lăsat mii de oameni fără locuințe în Louisiana, Mississippi și Alabama. Alimentarea cu electricitate și cu apă potabilă fiind de asemenea o mare problemă. Primarul orașului New Orleans a declarat că se teme că numărul morților ar putea fi de ordinul miilor, adăugând că s-ar putea să fie necesar ca localitatea să fie evacuată. Știm că sunt multe cadavre în apă, a spus primarul Ray Nagin. Întrebat despre câți morți ar putea fi vorba, Nagin a răspuns, minimum sute, mai probabil mii. Nici o sursă independentă nu a confirmat această sumbră estimare. Primarul a adăugat că orașul, un mare centru turistic al Americii, nu va putea funcționa în următoarele 2-3 luni și că s-ar putea impune evacuarea sa. Cei mai mulți refugiați, între 15 și 20 de mii, continuă să se afle în incinta stadionului local, Superdome, deși acoperișul clădirii a fost avariat. Între 50 și 100 de mii de persoane au rămas în New Orleans. În statul Mississippi, autoritățile susțin că cel puțin 100 de persoane și-au pierdut viața, aceasta fiind o estimare preliminară, numărul putând crește considerabil.
Valeriu Sela la Washington, mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
O altă catastrofă, provocată însă de oameni, este comemorată astăzi în Rusia. Este vorba despre drama ostatecilor de la Beslan, relatează Victor Eschenazi Moroșan.
La un an de la tragedia de la Beslan, sentimentul prevalent în localitatea din Oseția de Nord, situată la numai 25 de minute de mașină de centrul guvernamental de la Vladicavkaz, este același, de doliu și durere.
Dacă este находятся такие, кто совсем не имеет пострадавших.
Chiar dacă găsești între locuitori oameni care nu au avut rude printre ostateci și ei se află într-o stare de traumă secundară, afectați de atmosfera generală. Întregul oraș trăiește un doliu continuu, declara unui corespondent al Europei Libere, Alexandru Wenger, psiholog din Moscova însărcinat să sprijine foștii ostateci și familiile lor. Școala numărul 1 din Beslan a fost ocupată de teroriști în dimineața zilei de 1 septembrie, numărul ostatecilor, în cea mai mare parte elevi, ridicându-se la aproape 1000. Criza s-a încheiat cu atacul forțelor de securitate ruse, concomitent cu incendierea și prăbușirea acoperișului școlii, soldate cu moartea 331 de persoane, dintre care 186 copii. Alte peste 700 de persoane au fost rănite. Versiunile contradictorii ale evenimentelor nu au făcut decât să contribuie la sentimentele de confuzie și mânie ale locuitorilor Beslanului, ce puteau fi auzite și astăzi la comemorarea celor morți. Unul din martorii evenimentelor, Israel Totonti, care a ajutat la salvarea victimelor prinse în ruinele școlii, declara reporterului nostru:
cei care au venit acolo,
făptașii au fost niște nenorociți, inumani, dar în numele copiilor, pentru viețile lor, ar fi trebuit să facem tot ce ne stătea în putință. Am eșuat. Cu cât este mai mare puterea cuiva, cu atât mai mare este greșeala. Toți suntem de blamat. Copiii nu mai sunt cu noi, iar noi suntem vii. Întrebarea principală, una din multele care autoritățile federale nu i-au dat niciun răspuns credibil, este cum a fost posibil ca în plină zi un camion plin cu oameni bărboși, înarmați, mulți purtând măști, să ajungă netulburat la Beslan, traversând o zonă plină de poliție. Versiunea neverificabilă dată de liderul militanților ceceni, Camil Basaev, și postată pe un site web, vorbește de înșelarea serviciilor de informații ruse, convinse că el și complicii săi urmau să atace un centru al guvernului la Vladicavkaz. Drumul ar fi fost deschis camionului ca parte a unei acțiuni capcană a forțelor speciale federale. Dar obiectivul teroriștilor era altul, școala din Beslan. Adjunctul procurorului federal nega între timp într-un comunicat adresat agenției Interfax că serviciile speciale ar fi fost implicate în vreun fel. Rămâne sigur că în acțiunea de la Beslan și-au pierdut viața 186 de copii, iar după spusele psihologilor, din cei care au supraviețuit, doar câțiva au fost capabili să-și reia studiile. Pentru a depăși șocul trăit, restul copiilor vor avea nevoie de cel puțin 3 ani de tratament psihiatric.
Despre comemorarea dramei ostatecilor de la Beslan a relatat colegul nostru Victor Eschenazi Moroșan. Și acum, înainte de a ne despărți, repetăm câteva dintre principalele știri ale zilei. Guvernul de la București a decis ca furnizorii de medicamente și materiale sanitare să primească luna aceasta un avans de cel mult 20% din valoarea restanțelor pe produsele livrate în perioada 2003-2004-2005. Restul banilor vor fi dați înapoi până pe 31 ianuarie anul 2006, iar familiile sau persoanele afectate de inundații vor primi bani de la Ministerul Muncii și Solidarității.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, să nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.